У мінулы раз у нашым цыкле шлюб мы размаўлялі пра імунітэт, бо сапраўды у сённяшнім свеце псіхічных войнаў неабходна мець імунітэт. Калі ты яго не выпрацуеш у сабе, маеш сумны шанс нават захварыць псіхічна. Пра гэта мы сёння будзем гаварыць на аснове парадаў псіхааналітыка Валерію Альбісетці. Што наогул значыць быць псіхічна хворым? Это значыць мець парушэнне ў сферы эмоцый і прывязанасці, мець неправільную арганізацыю свядомасці сваёй асобы, нездольнасць да адаптацыі, а вострую рэакцыю псіхікі на розныя фрустрацыі, разломы ці траўмы. Паходжанне псіхічных хваробаў варта шукаць у падсвядомасці, а сімптомы з'яўляюцца толькі вынікам, следствам, не прычыны. Існуюць найбольш вядомыя псіхічныя захворванні, вось як іх класіфікуе гэты псіханалітык Валерію Бісетці. Першае неўрастэнія. Яна выяўляецца ў асноўным у стомленасці і розных болях. Другое істрыя. Выяўляецца ў эмацыянальнай нестабільнасці і сімпатыях ды антыпатыях, які перавышаюць нармальны і з'яўляюцца ўжо як псіхасаматычныя сімптомы. Тры. Іпахондрыя выяўляецца ў сімптомах большую часткай міражовай, калі толькі на аснове фантазіі, напрыклад, чалавек лічыць сябе хворым. Пацыент атрымлівае задавальненне ад размоваў пра свае хваробы. Звычайны такі індывід так прывязаны да сваіх нядужнасцей. Звычайна нават такі індывід іпахондрык, якога мы называем іпахондрыкамі, урэшце, большай ці меншай ступені ўсе людзі ў пэўным зросце імі з'яўляюцца, бо сапраўды нейкі болі маюць. Але індывід іпахондрык засяроджаны на сваіх хваробах і мае задавальненне толькі калі ўсе канцэнтруюцца на ягоных гэтых адчуваннях і расказах пра гэтыя свае болі, пра вымышленыя часта хваробы ці яўны. Такі індывід звычайна праводзіць час, ходзячы ад аднаго ўрача да іншага. Чацвёрты, больш небяспечны, фабіі. Гэта назіраецца страх, непакой, пастаяннае напружанне, боязь замкнёнай прасторы, ці боязь адкрытай прасторы, ці боязь натоўпу, боязь сексуальнасці, боязь смерці, боязь захварэць, боязь заразіцца хваробай. Людзі, які маюць такія фабіі, маюць гэтую хваробу, жывуць у стане пастаяннай трывогі. Яны не могуць расслабіцца і неяк адулечся ад гэтай пастаяннай думкі пра тое, што з імі можа здарыцца нешта дрэннае. Але як кажа ўрач, псіханалітык, гэта пакуль хваробы вылечныя. Але існуе шмат людзей, які неправільна рэагуюць на розныя праблемы, на розныя фрустрацыі жыцця. Яны заўсёды непакойныя, звышуспрымальныя, ці прыціснутыя, напружаныя, ці засарамлівыя. Яны шмат думаюць пра свае сімптомы, пра свае хваробы і не могуць пазбавіцца ад хваробы праз інтраспекцыю ці псіхатэрапію. З пацыентамі такого тыпу варта весці вельмі сябе асцярожна, умець слухаць іх, гэта што тычыцца ўрача. Што тычыцца сям'і, тое самае, неабходна мець пацыенцу, як гаворыцца па-латыні, па-італьянску, а на самой справе гэта значыць цярпенне, пацыенца, цярпенне, пацыент гэта терпячы. Але тым, хто побач з гэтым мнімым хворым, ён павінен мець цярпенне слухаць іх і не дазваляць зацягнуць у сваю гэтую хваробу, у сваю думку пра хваробу. Гэтыя людзі шукаюць любові, увагі да сябе, як діти, вони якби кричать, каб звернути на себе увагу. Їм весь час необхідно відчувати, що вони приймаються іншим боком у сім'ї, перш за все, жінкою. Коли це муж, мужем, коли це жінка. Необхідно постійно стверджати їм, що вони жадані, пожадані. Вони зовсім не певні в собі. Їм постійно потрібно, каб їм казали, що вони жадані, любі, що їх хочуть, що вони завжди приємні для усіх. І головне – переконувати, що з ними не здариться нічого страшенного. Але вони недовірливі і не хочуть, каб їх шкодували. І во всіх цих сутішеннях можуть бачити нейкую ілживість. Не дай Бог, каб вони подумали, що ти їх шкодуєш. Часто гэтая хвороба заходить так далеко, що необхідно звертатися до психотерапевта. І тоді тільки врач у таких уже тяжких випадках може винести, витягнути з їхньої гэтай підсвідомості причину гэтага неврозу. Психоаналітик повинен пам'ятати об тим завсёды, пише Валерій Бісетті, що такі хворі не хочуть, каб з ними говорили, як со звичайними пацієнтами. Кожен з їх жадає, каб його приймали як одиного у світі, неповторного, виключного. До таких хворих необхідно приміняти на усіх узровнях, від сім'ї до лікаря, коли доходить до врача вже, позитивний підхід, становчий підхід. Значить, завжди підкреслювати їхню каштовність, їхні потенціальні можливості. І ніколи їх не ганьбить. Вельми рідко приміняти гэтый метод. На жаль, многие люди, особливо самые близкие, родные, не мают этой пациенты, про яку мы казали, не мают терпения до пациентов, бо пациента пер пациенты, перш за все, терпливость до терпичага. А лем мало кто мае терпливость. И попракают их, заместо того, каб імкнуцца зразумець. И калі гэтага няшчаснага чалавека, які ўжо загнаны ў вугал, магчыма, нейкімі няшчасцямі, сустрэтымі на шляху, асабліва ў маладосці, ў дзяцінстве, нейкімі смерцямі, трагічнымі выпадкамі, трагічнымі стратамі, разводамі ці нейкімі праблемамі ў інтымным жыцці. І вось калі іх яшчэ ганьбіць, спаганяць, крычаць, заўсёды як бы заганяць ў вугал, вынікі бываюць самыя адмоўныя, самыя страшныя. Але не трэба фальсіфікаваць і сімпатыю. Вось што кажа лекар гэты, знакаміты псіханалітык на Захадзе Валерій Бісетті. Калі вы будзеце толькі прытварацца вельмі добрымі да яго ці ільсціць ім, то яны хутка гэта зразумеюць і зусім згубяць давер да вас. Самы рэзультатыўны метад такіх людзей – гэта выявляць гатовасць дапамагчы, але быць цвёрдымі і рашучымі ў гэтай дапамозе і ў сваіх парадах, і даводзіць іх да канца. Калі чалавек гэтай парады пастаянна не выконвае, просіць іх, мы кажам пра вельмі блізкіх людзей, сямейнікаў, пра мужа, для жонкі – жонку, для мужа, дзяцей – бацько. І калі вы бачыце, што вы раіце, а чалавек імкнецца рабіць всё наадварот, не райце, спыніцеся, зрабіце дыстанцыю. Бо, магчыма, гэта ўжо не ў вашай уладзе дапамагчы гэтаму чалавеку. Ён толькі здзекуецца з вас. І тады вы стаецеся ахвярою. Не пераўтварайцеся ў ахвяру. Часта толькі добраму псіхатэрапеўту ўдаецца зрабіць то, чаго не могуць іншыя, бо яны імкнуцца зацікавіць, заўлеч пацыентаў рэальнасцю. На гэтым мы сёння завершаем, але гаворка шла пра вылечныя хваробы, пра як бы некаторую распусту пацыентаў, якія дазваляюць сябе так сябе паводзіць. Ім жыццё дазваляе, родныя дазваляюць, блізкія, грошы магчыма, становішча па службе. Але гэта яшчэ не фізічныя, не арганічныя змяненні асобы. У наступны раз мы будзем гаварыць пра больш цяжкія хваробы, які патрабуюць і больш сур'ёзнага ўмяшання лекараў.